Қайтпексің мені. Ей, тағдырым, қайтпексің мені. Мілеймістіп қарайлаттың бәтініңе. Өртейсің бе, жалымды шоқты күліңе. Тікен еккіріп, аяқты жатты жаныштап, мүжіліп, семіп, кетіп те барам өгіле. Денейсің нәзік, қалайша енді күліңе. О, махаббат, қайтпексің мені. Құзғынға жем қып, қақтап етше сүрледің. Ойын шығын қылып, әрлі, берлі сүйредің. Жөн жұзықсыз азабын тартып күйменің. Өтеуі ауыр, айыбы сонда бұл менің. Жазығым беді, басымды сонша егенім. О, жүрегім, қайтпексің мені, өрісте жүрген ешкінің әлсіз лағындай. Сорланған көңіл, жүреді қалай сағынбай. Дәмдер бітіп, шайналып кеткен сағыздай. Мендегі күйік. Баян сұлудың зарындай, сөйлергі болсам, кім тыңдар, дейсің, бүгінгі менің халімдай. Тепсініп келіп, байлайсың түртіп бағымдай. Естелік қылып, қалдырайым ба әнімдай. Керегім болса, ала ғой мендік жанымдай. Орысаған қайтпексің мені, ауырттың ғой, жаныма қаяу селдетіп. Тұзыңа әбден қордың қақта билетіп. Құсалық жайлап, келеді кейде түндетіп, сабырға салып, бойымды жаймен үйретіп, жүректі жүрмін алдан шартып емдетіп, санағы болар шығарар нәлі оң қолдап, жүректі күйген ақыл мен шеше билетіп. Авторы Лиза Қалиева, оқыған Әсем Айдос қызы.